Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Nu pat noslēgusies Milānas dizaina nedēļa Itālijā, un Latviju pārstāvējis 7 autoru un dizaina apvienības, tātad Gatteris Works, Ether, Dace Sūna, Studio Sarmīte, Artis Nīmanis, Emma Sofija un Botera. Latvijas dizaineri iekļaujas visu 3 Baltijas valstu laikmetīgā dizaina projektā, Tactile Baltics, kuru pirmo reizi redzēt bija iespēja pirms 4 gadiem Londonā ar 3 no dalībniekiem, kā arī ar iespējams mēs sazināsimies ar Latvijas dizaina centra vadītāju, kurai šobrīd ir jānovāc izstāde, jo vakar izstāde beidzās. Pēc mirkli sarunāšos šeit studijā.
Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
Ar mani šobrīd Kultūras rondo studijā, nu pat no Ziemeļa Itālijas vaigi atgriezušies mūsu jaunākie dizaineri, mūsu laikmatīgā dizaina cerība Latvijā. Liels prieks, liels prieks redzēt Daci Sūnu šeit. Sveika!
Sveiki!
Jau zinot, cik daudz Daci pavada laiku ārpus Latvijas, un tad šeit ar tevi tikties Latvijā ir liels prieks, jo, nu, atgādināsim viņus, tātad kosmiskais dejotājs saņēma Latvijas dizaina gada balvu 2024. Gadā, un pie tām Daci ir arī viena no jauno dizaineru platformas Homeground dibinātājām.
Jā.
Un par to mēs noteikti arī varēsim runāt. Eva Abdūļina, dizaina studija Gatteris Works. Un es uzreiz gribu Māras plauktu pasūtīt jau, es redzēju, es zinu, ka es tādu noteikti vēlos savā mājoklī, un ar tevi kopā ir arī Rēnis Leo Miķelsons, arhitekts, kur jums arī kopējas projekts ir.
Jā, čau, čau.
Sveiks, Rēni, un Emma Sofija, tekstila māksliniece un gleznotāja, sveika.
Sveiki.
Nu kā tur Itālijā, kāds laiks, kādas sajūtas, kad jūs atgriezāties?
Mēs atgriezāmies trešdien, bija diezgan augsts salīdzinoši, es teiksim, esmu apslimusi pēc tā brauciena, bet nu, viņš tāds intensīvs, tu atbrauc instalē un pāris dienas tev vajag apskatīt arī dažas izstādes un sasveicināties ar visiem, vairākas atklāšanas un tad tu brauc mājās pārgurs. Jā.
Kā pārējie?
Nu, ļoti līdzīgi. Visiem ir šis jautājums, kā tad tur ir, un tad nu, tev ir kauns teikt, ka tu esi īstenībā pārgurs. Tā ir,
Kāpēc kauns? Man šķiet, ka visiem, kuriem mājās ir studenti mākslinieki, zin, ko nozīmē skatis, ka nākat pār.
Itālija visiem asociējās ar tādu atpūtu un siltumeņu, bet šoreiz cits mērķis.
Jā, kā, Ema? Kā?
Nu, te var piekrist arī viņiem atpūt, baigi nebija. Tu aizbrauc visu laiku, mēģini pa brīvo laiku aizskait pa citiem saloniem un dizaina vietām. Un...
Paspējāt arī pārējos? Tiešām ir laiks redzēt pārējo visu, jā?
Bišķiņ sanāca vienu dienu.
Vajadzētu ilgāk.
Jā. Nu, lūk, mēs esam arī attālināti sazinājušies ar Ditu Danos, Latvijas dizaina centru un Tektā Baltika projektu vadītāju. Sveika, Dita!
Sveicināt, sveicināti! Jā, Milānā! Pārvietojos, tagad drīz es novietošu mašīnu un tad bez trokšņiem varēšu arī jums runāt, bet es visu dzirdu, jā.
Ļoti labi, ka
esmu ar jums.
Kas ir tavos pienākumos šobrīd tagad attīrīt to pils zāli skaistu no laikmetīgā dizaina?
Jā, tieši tā mēs, es esmu ceļā no noliktavas, kur mēs paņēmām tukšās kastas un pašais dodos uz pili, uz mūsu litas pili, kur pulksteni 10:30 pēc mūsu laika tieši 15 minūtes mums būs iespēja izlādēt tukšās kastas. Un pēc tam atkal 4:00 jau ar dizainu objektiem doties jau māju mašīnai.
Jā, Dita saka, vai uz karstām mogliem, kāds ir tas slēdziens pēc šīs Milānas dizaina nedēļas? Un kā izteicās mūsu vēstniece, ja mūsu nav tur, tad mūsu nav dizainā, ja? Tad mēs esam Latvija, ir dizainā.
Jā, nu tieši tā arī ir. Šis ir pasaulē lielākais dizaina notikums, un šogad tas ir bijis vēl lielāks nekā pagājušajā gadā. Te jau visa pasaule ir šeit, un Baltijas dizains ļoti krāšņi tiks pārstāvēts Litas pilī, un vakardien tieši durvis varot cieti pārstāv no Moska Partners Variations, tā ir tā organizācija, kuras paspārnē, kuras projektā mēs piedalījāmies, mēs bijām viena no 26 izstādēm. Nu, lūk, viņi pateica, jā, šo ziņu, kad 52,000 cilvēku ir apmeklējuši šo te Palazzo Litas pili, kur ir bijusi arī Tactile Baltics izstāde.
Nu, kā mūsu Baltijas partneri, mūsu lietuviešu un igauņu mākslinieki, tas saprot pa 7 no katrām valstīm,
jā.
Un tad ar kādām sajūtām, jūs vienā telpā bijāt?
Jā, nu tā ir tāda mūsu sadarbības platforma. Mēs uzsākām to 2021. gadā, kad Londonā, Londonas dizaina festivālā pirmo reizi mēs apvienojām spēkus, jo bija skaidrs, ka katra valsts atsevišķi nav nu, spējīga piedalīties, jo nav mums tādas iespējas nu, finansējumu. Gūt. Attiecīgi tas taktālu Baltikas kā zīmols izveidojās ar domu, ka mēs izceļam tiešām to dizaina taktilitāti gan var fizisko taktīlo, gan arī emocionālo sasaisti ar dizainu, kas ir piedarīgs Baltijas dizainam. Jā, un šī bija tad tas otrā reize. Šoreiz visu iniciatīvu uzņēmies mēs, konkrēti es tā iniciatīvu, man šķita, ka jāturpina augstāk, jāmēķi augstāk, un kāpēc ne uz Milānu, kas ir pasaulē lielākā dizaina meka un notikums, jā, un tad nu, mēs tā esam, un visi priecīgi un apmierināti. Es būšu mazāk kautrīgi, jo, domāju, es Milānā un Itāļa temperaments liek vispirms priecāties ārkārtīgi un tad stāstīt, ka ir nogurums. Nu, jā, īstenībā mēs bijām starp 26 ekspozīcijām, taču mums bija tāds interjerā un to scenogrāfiju veidoja arhitekta Brigita Bula. Tie objekti vienkārši bija izvietoti pils telpā, ļoti graznākā kā Rundāls pils, un cilvēkiem ļoti patika. Mums arī organizātori teica, ka vidējais ekspozīcijā pavadīšanas laiks mūsu telpā bija lielāks, jo katru piesaistīja.
Kā to var nomērīt?
Nu, viņi mērī ar to, ka viņi klikšķina, cik cilvēki ienāk un cik iziet.
Pat muzejā mēs nevaram laikā būt droši vairāk.
Jā, nu lūk, jā, nu, respektīvi mēs esam patiesi priecīgi liela interese. Baltija arvien vairāk atpazīst. Es domāju, ka mēs sākam sevi iezīmēt kartē, bet ar to jau tikai tas sākās. Tur būtu jābūt tai turpināšanās katru gadu būs būtu jāpiedalās, lai Baltija tiešām asociē arī ar dizainu. Un jā, jo no tās vienas reizes tikai viss sākās, bet tam ir jābūt turpinājumam.
Jā, paldies, Dita, lūdzu, nenoliec klausuli vēl pagaidām, vizuālo klausuli šajā gadījumā, bet lasot to pieteikumu, es redzu tādus jēdzienus kā ilgspēja, apritīga pieeja, eksperimenti, materiāli, tradicionālais, tas, kas mums te lokāli ir. Kāda ir tā laikmetīgā dizaina valoda, jeb tā pieeja, kā mēs varam ar visu jūsu starptautisko pieredzi, ja, ko jūs esat ārzemēs mācījušies un izstādījušies un strādājot arī ar jūsu pašu privātajiem pasūtījumiem, kā tas ir laikmetīgajā dizainā sevi piedāvāt caur šiem te jēdzieniem, ko tas prasa?
Nu, es domāju, teiksim, katram jau individuāli ir sava tā pieeja, tā sava eksperimentācija vai tā materiāla pieeja, kā tu tā kā prezentē sevi savu vizuālo valodu, grafisko valodu, jo katram darbam ir kaut kāda arī tā grafiskā valoda, ko tu mēģini izstrādāt, teiksim, man personīgi vairāk organiskais, un katram ir ļoti geometriska tā valoda, viņa mēģina atrisināt to Latvijas tā kā identitātes ar tām formām, un nu jā, man prāk, katram dizaineram ir sava atbilde šo jautājumu.
Jā, nu tev, es jā. Zinu, piemēram, tev ļoti mīļš darba instruments ir neons, ja, un gaisma jā. Un telpa, un tad varētu domāt, kā tas ar mūsu šeienes, ja, nu, mēs skatāmies uz mūsu dabu, uz mūsu lokalu, tas, ko mēs arī gribēsim uz Osaku, ja, uz Expo vest, ja, šeienes sajūtu, kā neons ar to vienādojumā sadzīvo.
Nu, taisn, šajā izstādē es prezentēju darbu Hēlija Sveces, un hēlijs nāk no saules, 20% no saules ir hēlijs, un kad tu skaties uz to hēliju gaismu, viņa ir tāda maiga rozā, un tur nav viens krāsvielas iekšā, un tādajā tas ir tā kā daļa no kosmosas, no mūsu saules arī šī hēlija gaisma, kas tiek reprezentēta tās organiskās fraktāļu formās, un tur ir tā, manuprāt, man ļoti patīk sastrādāties ar kosmosu un kosmosu elementiem, un tas ir tas, manuprāt, tas laikmetīgums, ko tu varbūt tās pirms šīs tehnoloģijas nebija iespējams, tu kaut ko tādu nevarēji tā kā radīt.
Bet kā tev dats, piemēram, ir nu, tu šo darbu veids, kā notiek tā integrēšanās tajā ekspozīcijā kā tādā? Nu, tev ir lemt tiesības, kur kas atradīsies un kādā simbiozē ar pārējo?
Nu jā, mēs sastrādājāmies ar arhitektu Brigitu Bulu, viņa bija scenogrāfa šajā izstādē, un es teiksim personīgi, man bija tas centrālā kompozīcija, un es taisīju vairākas renderējumus un vairākas variācijas. Un tur ir vajadzēja saskaņot to darbu ar igauņiem un lietuviešiem, un tur arī bija, manuprāt, tā scenogrāfijas gan uzdevums, gan problēma, kā tā ir grupas izstāde, tā nav individuāla izstāde, un tiem darbiem vajag saslēgties vienam un otru un stāvēt virsū un blakus vienam otram.
Cik daudz tās pārunas ar savu ego ir?
Jā, nu, es domāju, ka nu, kā jebkurā grupas projektā, tā es domāju, Dita gan jau vairāk var pastāstīt, ir bija gan problēmas, gan arī tā kā risinājumi. Un tā ir komunikācija, un tas ir grupas projekts. Un, manuprāt, gan igauņi, gan lietuvieši, gan latvieši veiksmīgi tā kā uzstādīja šo projektu.
Jā, Eva, cik daudz jaunu priekšmetu uz Māras plauktu parādījās nedēļas laikā?
Nu, viņi tur mainījās ik pa brīdim. Bet, jā, nu tā kā Dati saka, ka tas ir tāds kopdarbs, un, protams, ka tā telpa arī savus priekšnosacījumus noliek un uzliek. Un ar to ir nu, jāmēģina kaut kā sadzīvot un parādīt labākais.
Tas varētu šķist tik šausmīgi vienkārši, vai ne? Paņemt baltu mitoloģiju, paņemt Māras spēku, uztaisīt kārtīgo ķeburiņu, vai ne, un aizest kaut kur. Ko jums nozīmē tas pilnkoka, tas masīvkoka? Kā jūs līdz tai idejai, ja? lai dotu to nosaukumu, lai vēstu to uz izstādi?
Nu, mums laikam tāds ļoti neoriģināls oriģināls stāsts ir ar Reni. Es nāku vispār no tipografikas un grafikas dizaina industrijas, un tad Renis ir arhitekts, un tad mums kopīgi liela interese par tieši objektiem. Man dēļ tā, ka mana šī sfēra ir ļoti digitāla, un man prasās kaut ko taustāmu. Un Rēns gan jau pats par sevi arī pateiks, bet vairāk tas mērogs arhitektūrā ir ļoti liels, un projekti ir 5-10 gadu laikā izpildāmi, un te mēs varam kaut ko paveikt daudz īsākā laika posmā. Līdz ar to šeit mēģinam kaut kā savienoties, un es tādas mīlestības pret tradīciju, un jā, mēģinam tulkot šo te latvisko tādās mazliet modernākās mēbelēs, kas, saprotams, ir nu, tādam mūsdienu cilvēkam, un kur varbūt tā tradīcija nav tik klišejiska un tik, nu jā, varbūt novazāta.
Kas interesanti, ka es gatavojoties, es arī ierakstīju Google, Māras plaukts, un man met ārā Ikea un Iska, viņa Marta plaukts ir kaut kāds, es redzēju vēl, un cik prototipi jums ir?
Nu, Rēni, tev tur ir diezgan daudz, vai ne?
Vispār, nu, kā, nu jā, nu, kā tas, kā arhitektūras domāšana nonāk līdz kokapstrādē, kokapstrāde nonāk līdz dizaina domāšanai, un kā tas beigās nonāk, nu, vārds mēbele varbūt ir arī jārenovē šajā izteiksmē.
Jā, nu, man vispār tas stāsts sākās ar to, ka es tā kā vienmēr kopš izvēlies būt par arhitektu, man gribējās darīt lielas lietas, tā kā tu sāci studēt, tev liekas bāds, projektējuši tur debeskrāpes un visu, un es kaut kā kopš tās pašas sākuma idejas, es tā kā katru gadu ļoti samazinu to mērogu, tā kā arī savā pieredzē gan arturas birojos, pēc tam es sāku interjeru studijā strādāt, un tas viss tā kā to mērogu arvien mazāk samazinu, un tā eventuāli tas beigās aiziet uz mēbeli, kas īstenībā ir tāds cilvēkam viss tāds taustāmākais objekts. Protams, mēs varam iet arī uz zobu birstītēm, uz kaut ko vēl mazāk, bet tas ir tāds, nu, jā, ir kaut kas, kurā mēs
tas nākamajai, Milāne.
Nākamajai, jā, bet ka tā mēbeli tomēr tas, kas cilvēkam ir viss taustāmākais un vislietojamākais un saprotamākais.
Redz, tu saka lietojamākais, tas tomēr nav tāds uz piedestāla nolikts objekts.
Jā, nu tā mūsu pieeja tam, ka to arī var tā, protams, pasniegt. Bet doma ir tā, ka nu, tas, ko Eva jau minēja, ka mēs bešiņ cenšamies to tradicionālo formulo tulkotojas ikdienas objektos, jo nu, mums bieži ir tā, ka mums nav tik ļoti attīstīta industrija, cik ļoti attīstīta amatniecība ir vispār mūsu reģionā. Un tad mums strādājam ar to, kas mums ir, un caur to amatniecību, nu viņi tomēr, ja mēs skatāmies uz to tādu, to, ko parasti amatnieki piedāvā, nu, piemērs vienkārši kaut teikot tas tirdziņos, parastās formas un tas apjoms ir diezgan nedaudz arhīvisks. Nu, tādā ziņā, ka tas ir kaut kas ļoti redzesnās, bet viņš nebaigi nav mainījies un ļoti neattīstās tā ļoti drastiski un ātri. Un tas, ko mēs gribam, bišķiņ piedāvā, ka tomēr izmantot amatniecības to prasmi, kas mums ir, viņu vienkārši transformēt nedaudz tādā mūsdienīgākā formulā, ko mēs varam novērtēt nevis tikai mūsu reģionā, bet arī un tādā plašākā pasaules kontekstā.
Es nezinu, man liekas, tas ļoti būtisks lieta, ko tu saki šobrīd, ja, jo jūs daudzi no jums arī pasniedz lekcijas, vai ne, jaunajiem māksliniekiem, un man mājās arī aug viens jauns mākslinieks. Es pat varētu teikt divi. kāpēc ir jārasē, kāpēc ir jāveido, un ir šādas sarunas, vai ne? Kāpēc ir vēl kaut kas jādara ar rokām, kad visu var izdarīt ar kompjūteru, visu var uzdot tagad ChatGPT, vai ne, vēl kaut ko darīt. Un tad man tas vienmēr tas mierinošais, ja, nu, ka, ja tu iemācīsies kaut ko pats, tieši šo amatniecību, tad diezgan daudz ceļi pavērsies, un tad varēs dažādās domāšanās ieiet. Kā ir, kāpēc ir svarīgi to amatniecību noturēt arī tādā, nu, piemēram, man vispār izdzirdot vārdu gobelēns un tekstils, un tad, kad to drīkst aiztikt izstādē, man tas neiet kopā.
Nu, parasti jau, jā, izstādēs, nu, nav ieteicams aiztikt, bet, nu, vienmēr kāds pieskarās tiem darbiņiem, tur paču biņu, jo viņi ir diezgan pūkai, nu, visiem gribas to sataustīt kā tie diezdiņi, bet... Par to tradicionālo, jā, bieži vien, kad es vispār pasaku, kas ir tekstils, visiem ir kaut kāda aizspriedumi, ka tas ir kaut kāda sega, kaut kādas vecas, tur nezinu, vecas ausgobulēns, tur omīta sēž un auš cītīgi vai ada. Un tad, kad es parādu, piemēram, prezentēju savus darbus, tad, nu, bieži vien ir, nu, pavisam cits iespējas. Jo es arī mēģinu to tradicionālo, kas ir tekstila māksla, tekstils vispār bija pārvērst un parādīt viņu mazliet mūsdienīgāk un arī pielietojums. Es, taisu ne tikai gobelēnus, sienas tekstīlijas, bet arī paklājus, kas ir ar tādu taftingu mašīnu, gan arī esmu strādājusi pie digitālajiem gobelēniem, kas ir žakāra daudums. Arī Milāns, mūsu telpā bija taktēla Baltics, redzam trīs dažādi veida tekstīlijas, kas man bija sienas tekstīlija, tad bija paklājus taftinga un bija arī sega, kas arī bija tas žakāra daudums. Tā kā tas bija diezgan mūsdienīgi parādīts arī no tradicionālā viedokļa tieši, nu, arī pielietojumiem un tas tekstils, jā.
Tu arī glazno, nu, tad, jā, tekstila māksliniekam, nu, ir viena algus kā glaznot uz uzvilkt audekla vai uz...
Tekstils vai... un glazniecība dažreiz, man liekas, ka saistās vienādi, jo tu vienmēr kaut ko uzglazno un pēc tam aud vai jebko tais ar tekstilu, bet... Kā tu, piemēram, glezniecībā sākumā dabūtu audokli, tev viņš jau uzauž. Mm. Tā kā tas ir tekstils jau pirms...
Lūk arī amatniecība.
Jā, jā. Tā kā tas viss ir vajadzīgs. Un arī, kad pasniedzu jauniešiem tās lekcijas, gan arī glaznošana un arī koloristika, viņiem arī ir viņi tā pieraduši pie tā ekrāna, kad viņi, nu, viens ir, ka tu paņem to pipetīt, ieliec datorā, sazīmē visu, ko vajag, bet kad tev noliek reāls krāsa priekšā, tu nezini, kad zilu sajaucot ar dzelteni var dabūt zaļu. Viņi, nu, nav tā izpratne, tādēļ ir ļoti svarīgi turpināt un mācīt tos jauniešus, lai tomēr viņi mācētu to darīt, ne tikai datorā.
Jā, jaunieši dzirdējāt ja, šajā brīdī. Dita, cik daudz telefonu numuru ir tavā piezīme grāmatiņā šobrīd pēc Milānas? Kāda tad ir nākamie soļi? Kāda ir tie jaunie noslēgtie sakari un kāda ir tās pieejas mūsu dizainam pasaulē?
Jā, nu man ir daudz, mums ir daudz kontaktu, gan mūsu PR aģentūrēm, PR speciālistam, gan man personīgi ir konkrēti jau uzaicinājumi sadarbībai, un tad jau tas turpinās vairākos līmeņos, jo es jau esmu tikai tā iniciātora, un kas to visu organizē, tā, tas bija mans sapnis, ko mēs izdzīvojām visu kopā. Jā, jo mēs Latvijas dizaina centrs uzrakstījām projektu, Baltijas kultūra kapitāla fonds mūs atbalstīja, un pateicoties tam, mēs trīs valsts nonācām tur. Jā, mēs labprāt, viens tas, ko es darīšu, mēģināšu vispirms iet pie kultūras ministrijas un censties panākt to, ka līdzīgi kā arhitektūrai katru otro gadu ir Venēcijas arhitektūras bienāli, kur arhitektūra tiek Latvijas izstādīta un pieejama. Mēs labprāt gribētu, lai tieši tā pat ir vismaz arī dizainam. Tā ir viena lieta, un nākošā ir tas otrs līmenis, jau ir paši dizaineri. Dizaineriem, nu, viņu Instagram kontus es pati visu laiku devu, un cilvēki noteikti viņus meklē. Tas nākošais, kā viņi veik šo te komunikāciju turpinās un izmantos savā labā to, ka viņi ir atpazīstamāki, kā viņi to turpinās, kā viņi veidos tātad komunikāciju un arī attiecības ar klientiem. Tā ir tāda lieta, ko mēs vienu vakaru sēžot visi kopā kafēnīcā apspriedām un sapratām, ka tur vajadzīgs arī zināšanas, tā kā pilnveidot dizaineriem par to, lai tas visos līmeņos tālāk turpinātos. Jo, ja mēs katrs savā līmenī to turpinām, un arī valsts izpratnē tomēr tas iezīmēsies kā regulāras darbības nepieciešamība ar attiecīgu atbalstu, tad lietas lietas notiks labāk un lietām būs tam būs rezultāts, jo Milānas dizaina nedēļā vai jebkurā citā pasaulē lielā dizaina nedēļā mēs redzam, ka ir nu, valstu mājas, ir Šveices māja, ir Nīderlandes māja, šogad nu, brīnišķīgi bija Polijai, 4 stāvos pilī, visi Polijai pilī ienestī, no jauna pilī iztaisīt vēl vienu ēku, lai eksponētu un izstāstītu to Polijas stāstu. Un tieši tā tas būtu jādara, jo tas ir ne tikai pievienotā vērtība dizainam, bet mūsu valstī kā tādai, ka mēs esam aktīvi, mēs esam konkurētspējīgi, un tas ir sasaistē gan ar to pašu amatniecību, gan arī ražošanu, jo atpakaļ ejot uz izstādi un to, ko arī dizaina studijā teica, ja mums ir ļoti stipra amatniecības cilme, to visi novērtē, arī centrāla Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā un citur, tas nav tik attīstīts, jo tā ekonomika un pārticība ir bijis par pamatu tam, ka no tā ir, nu, tas nav bijis nepieciešams izdzīvošanai. Mums ir mūsu dizaina novērtē kā emocionāli, kas ir ļoti pārdomāts, tā kā ir visas iespējas šajā te segmentā, kas ir tāds limitēta daudzuma labas, ilgtspējīgas lietas priekšmeti un pieredzes. Mums tur ir potenciāls, nu mums mērķiecīgi uz to ir jāiet katru gadu, katru mēnesi solīt. Nu,
jā, un ambīcijas ar pozitīvu zību, jā, ar plusu
šajā. Un ambīcijas, jā, nu, jā un ambīcijas.
Dace, piemēram, nu kā noteikti tā tīklošana? Es saprotu, mēs priecājamies par lielu skaitu vienā amfilādes telpā, jā, 52 tūkstoši, bet tāpat laikā, nu, piemēram, tev konkrēti, par tavu darbu, nu, bija tāda interese? Tavā blociņā ir jauni telefona numuri?
Jā, ir, esmu apmainījušies kontaktiem un dažiem e-pastiem arī. Jā.
Un pārējiem tā tīklošanās, cik daudz ir nu, tas tiešais komunikācijas, tā piepūle uz vietas, kāda viņa notiek?
Tā arī notiek, izrāda cilvēki intereses, ļoti interesanti arī, nu, kas tieši izrāda interesi par Māru, vairāk interesējās cilvēki no Arābu Emirātiem, vairāk no Austrumiem, tur, kur viņiem ir mazāk pieejams koks, un arī tā mākslas valoda ir daudz bagātīgāka, un tad viņiem redzēt kaut ko tik lakonisku un varbūt brutālu ir kaut kas jauns. Dita forši ievadīja visas sarunas, ķeksēja mūs aiz piedurkas, un tad nāciet runāties, un skaidrs, ka dizaineriem varbūt ir grūtāk pārkāpt savu pārsākumā, bet nu, pēc tam jau ir pierasts un veidoja tās sarunas. Jā,
Emma?
Tas pats arī līdzīgi. Es nevaru pateikt procentuāli, no kurām valstīm bija, bet arī cilvēki, tie, kurie nāca un prasīja tos jautājumus par darbu, viņi arī kaut ko līdzīgā sfērā strādā, vai arī tieši vēlētos uzzināt, kur tādas var iegādāties, vai kur ir kaut kādas turpmākās izstādes, kur tā kā kontakti ir.
Ārpus saviem darbiem jums bija iespēja arī nu, iegrimt pārējā pasaules elpā, kas bija uz vietas Milānā?
Drusciņi apskatījāmies, un tas, kas pārsteidz īstenībā, ka nu, mums liekas, ka tās lietas, ko mēs vedam, ir ļoti, ļoti lokālas un varbūt tīpašas mums, un tad mēs redzam Gvatemalas izstādi ar divām audējām, kas tur pat uz vietas auž mazas tekstīlijas, mēs redzam meksikāņu darbus, turku darbus, kur arī visur šī te amatniecība un tradīcija strāvo cauri, un tas arī iedod tādu foršu sajūtu, ka nu, tā dizaina pasaule ir ļoti tuva, mēs esam tuvi viens otram.
Jā, laikam arī redz tās vairāk, nevis tās atšķirības, vairāk tās līdzības arī, pat ja mēs vēsturiski skatāmies, ka pūķīši ir gan māju civilizācijā, gan mūsu latviešu, tā teikt, pagānu ticībā. Un tad, bet arī tas pats noteikti ir laikmetīgajā dizainā, kā jau saka, tu redzi tās paralēles vairāk, un to tā vienotības sajūta estie internacionālā vidē un internacionālā pasaulē, bet ar vien vairāk tu saproti, cik daudz mēs esam līdzīgi, nevis atšķirīgi.
Un tajā Baltijas kontekstā tieši mēs, nu, pasaules mums skatās droši vien, joprojām kāds kaut kur Lietuva ar Latviju noteikti sajauks, vai ne? Varbūt, ka laikmetīgais dizains var glābt šajā brīdī. Mūsu iekšējā ir tā konkurence, jo, nu, tās kantas bišķiņ rīvējas kaut kur?
Jā, bet man liekas, tas ir veselīgi. Veselīga konkurence vienmēr arī, teiksim, arī, kuras esmu mācījusies ārzemēs, Eindhovenā, New Yorkā, tā ir veselīga konkurence. Manuprāt, tas ir apsveicami, manuprāt, tas vienmēr būs. Mēs vienmēr, teiksim, arī tie vēstnieki atnāca un teica tās runas, viņam arī savā starpā bija ļoti interesanta komunikācija. Un, tā kā viens, protams, mazliet pasmējās, bet tā mīļa un veselīga. Un es domāju, arī tāpatās, kā šajā izstādē bija trīs atšķirīgas Baltijas valstis un mazliet tur bija tās līpēšanās uz kurš darbs stāvēs, uz kura darbu un kāpēc ne tas darbs un manu darbu vajag bišķiņu vairāk atsekt, bet beigu beigās tā jau ir grupas izstāde un mēs sevi prezentējam kā Baltiju un to laikam beigās vajadzēja atcerēties arī.
Nu redz, jā, lūk tāds kopības sajūta. Klau, Dace un Dita, jūs tikāties ar kuratoriem no Expo 2025 Japānā, Osakā.
Un Eva un Rēnis arī.
Arī, jā, tad jā, respektīvi septembrī būs tā Eiropas Savienības dizaina izstāde, un tad kādi tīkli ir izmesti tajā virzienā?
Jā, to izstāde sauc Design Beyond Things, un cik es sapratu, mēs arī tiem kuratoriem prasījām, kā tā izstāde vispār aizsākās, un Eiropas Savienība kā tāda, viņi varēja tur vairāk promotot vai izvēlēties tajā izstādā prezentēt, teiksim, pārtiku vai tehnoloģiju, bet viņi izvēlējās taisnīt dizainu. Tā kā Expo ir arhitektūra, tad viņi izvēlējās fokusēties uz dizainu no atšķirīgām Eiropas Savienības valstīm. Mēs arī sapratām, ka 20 ar kaut ko piedalīsies beigās. Ja?
Kā tas iekļausies, tas we are one, mēs esam viens, ja? Un mums būs tas centrālais, tas analta darbs, protams, ja? Tā zaļā siena, un caur šo te lokālo, kā mēs to sevi varam, vēlreiz atgriežoties pie jautājuma, kā mēs tur Japānā varam to šajienas sajūtu iedot ar dizaina palīdzību, Dita?
Jā, nu tas jau ir tas kopdarbs. Šīnī gadījumā tas viens otru papildina. Artūra Analta koncepts Latvijas-Lietuvas paviljonam ar šo te mūsu koprojektu vai mūsu dizaineru dalību. Jā, jo, kā jau Dats teica, tad Eiropas paviljonā būs tikai digitālā izstāde, bet kas apvienos šos te Eiropas dizaineru darbus, bet katras valsts paviljonā tiks izstādīti jau šie konkrētie dizaina darbi. Un labā ziņa, kad līdz trīs dizaineriem no katras valsts varēja piedalīties, mēs esam mērtiecīgi mirsījušies un saskaņojuši, un izstādes kuratoris ir apstiprinājuši trīs mūsu dizainers. Viņi kopā radīja savienojošu tādu tēmu, lai jau tas trīs darbu kopums tiešām būtu kā kopums un nolasītos tajā mūsu Latvijas paviljonā un būtu laba daļa no Latvijas paviljona, jo tur līdzīgi, kā jau arī Taktel Baltics Milānā, stāsts ir par ilgtspēju caur ilglaicīgu materiālu, caur pieeju, caur resursu mērtiecīgu pratīgu lietošanu un ir gatarim, ir priedes materiāls sarmītei, Poļakovai sarmītes studio arī ir, šis te painskin materiāls, kas ir priedes mīze, kas ir jau tas dabīgais, kas ļoti perfekti saderīgs ir ar Artūra Analta vēstījumu, kas viņam ir metar to metar visam pamatā. Jā.
Dita, liels paldies! Es jau jūtu, ka tev tur Milānā pīp droši vien no sajūsmas par mūsu taktīlo dizainu. Paldies, jā, vēlreiz atgādinu, nu pat mēs studijā sarunājāmies ar Latvijas dizaina centru un Taktel Baltika projektu vadītāju Dītu Danos, kur šobrīd ir Milānā un veic pēcdarbus pēc Milānas dizaina nedēļas ar dizaineri Daci Sūnu, ar Evu Abduļinu, ar arhitektu Reinu Leo Miķelsonu un Emu Sofiju tekstilmākslinieci un gleznotāju. Milzīgs paldies un lai jūsu blociņi pildās ar jauniem kontaktiem.
Paldies.
Super, paldies.